Gepleýän razy atdyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Oglak gudy we köşek almak mewsuminiň öň ýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikayetçi. Türkmen çarwadarlary nowatdaky oglak gudy mewsuminiň öň ýany ýurdun maldarçylyk pudowuna şertleriň yaramazlygynyň şikayet edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine 24-nji fevralda habar berdi. Serdar etrafynyň çarwadarlary we goýun ýeti çoponlary üçin häzir agyr we jogapkärçilikli döwür. Oglak gudy döwri başlandy. Çoponlar soňky ýyllarda dürli sebäplere görä oglak gudy almakda döwlet planlaryny yerine yetirip bilmeýänliklerini aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy regionyň maglumat berdi. Onun en çeme çoponun sözlerine salgılanıp xabar vermeğine göre çarvadarlar veterinar lokmanların zirur dermanları vaatına yetiştirip bilmediliği hem de otim yetmezçiliği bilen bağlılıkta tohumluk koyunları yerli şertlere layık iyide etmekte kösen yerler. Yönü yekece koyun geçi keselden haram ölse prokuratura çoponlara azar varını beryer deyip kovuptuzluk yağdayları sebepli adının efirde ağzalmadlığını soran bir yerli çopon Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Havarçı yerli yaşayıcılara salgılanıp Serdar etrafının azadı hem de Koş Dayhan birleşiklerindeki çopon koşlarına inni en çeme yıl veri devletin oğlak kudu plan borçnamasının yerine yetirilmeyenliğini haber verdi. Goýunlaryň baş sany ýyl-ýyldan azalýar, sebäbi döwlet çäreleriniň semiz we sagdyn manlar ete tapşyrylýar. Tohumlyk üçin ýarym kesel goýun geçiler goýulýar diýip döwletiň goýunlaryny bakýan Merdan aga howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýetgidildi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galiberse'de yerli çarvadarların sözlerine göre öğrü meydanlarda yeterli şertlerin bolmazlığı, mevsimliğin vaksinaların giyiciktirilmeği, hususan da koyunların bağrına dürlü keserlere yol açıyar. Köpçülüklüğün haram ölen koyunlar çoponların boynuna galiyar deyip yerli çopon Azatlığın havarçısına itti. Beylik taraftan Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurtta oğlak kuzu ve köşe almak mevsimine yokuru derecede tayarlık görülenliğini öne sürüyerler. 17. fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Oba hojalyk resmileri we vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna dowarlardan oglak gudy we düýelerden köşek almak mewsuminiň gurulşyny berk gödäwçilikde saklamak resmilerden talap etdi. Serdar etrafy Balkan vilayetinde yerleşýär. Balkanyň häkimi Taganurda Atakallyýew prezidente beren hasabatyny vilayetiň maldarçylyk hojalyklaryna dowarlardan oglak gudy we düýelerden köşek almak boýunça öňde boljak mewsimiň gurulşy onu ýokur derecede geçirme üçin döredilýän şertler barada hasabat verdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ferdarly çarwadarlar vilayet häkiminiň sözleri bilen ılalaşmayar. Olar bu uğurda bar olan kemçiliklerden hususan semiz we sagdyn mallaryň döwlet tarapynyň ete berilip ýarym kesel goýun geçileriň tohumlyk goýulmagynyň, vaksinalaryň giýjikdirilmeginden, iýim ýetmezçiliginden hem de veterinar lukmanlaryň zerur dermanlary giýjikdirmeginden şikayet edýär.